haddana aad dhegaystayaal ku soo dhawaada barnaamijkii falqinada toddobaadka oo magaalada muqdisho loogu soo diyaariyay xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste.
jimco wanaagsan dhegaystayaal, ku soo dhawaada barnaamijka faaqidaadda toddobaadka. sida aynu la socono, maalmo kooban ayaa ka dhiman waqtigii laga sugayey in ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre uu soo magacaabo golaha xukuumadda cusub. haddaba xukuumad caynkee ah ayaa xilligan loo baahan yahay? maxayse yihiin howlaha culus ee horyaalla xukuumadda la filayo inuu dhowaan ku dhawaaqo ra-iisul wasaaraha? qodobadaas iyo kuwo kale ayaynu ku lafaguri doonaa barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo imaanta marti ku yihiin wasiirkii hore beeraha Cabdi Axmed Maxamed Baafo, Xasan Cumar Axmed Xasan Mudane oo siyaasadda Afrika ka dhiga qaar ka mid a jaamacadaha magaalada Muqdisho, Brofesor Cabdiraxmaan Cabdulaahi Daqarre oo bartay sharciga, iyo Doctor Cali Dhuux Maxamuud Maxamed oo falanqeeya arrimaha siyaasadda. dhammaantiin ku soo dhawaada barnaamijka faaqidaadda. su-aasha ugu horeysa haddii aan ku bilaabo Xasan Mudane, ra-iisul wasaare Xamse waxaa laga sugayaa inuu dhowaan soo magacaabo golihiisa wasiirada, haddaba xukuumad caynkee ah ayaa waqtigan loo baahan yahay?
Xasan, waa mahadsantahay adiga v o a, sidoo kale saaxiibada dooda igala qaybgalaysana wasalaama. horta an waxaan isleeyaha meeshii laga keenaa laga keeno, laakiin laba meel in laga fiiriyo muhiim waaye. midda koowaad, in la keeno dad siyaasiyan jawi siyaasadeed abuuri kara, waayo waddankan waxaa la socotaa sanadada u dambeeyay isqabsiga ugu badan wuxuu ka dhacay dhanka siyaasadda. marka xukuumadda la dhisay in dad culus oo siyaasadda fadhiisan kara oo dowlad goboleedyada laftigooda iska dhex arki karaan, jawi siyaasadeed ama xasilooni siyaasadeed waxa la dhihi kara abuuri kara. dhanka kalena waxay tahay waxaa loo baahan yahay dhanka farsamada, marka dad technical ahaan ama farsamo ahaan aada u diyaarsan oo wax qaban kara oo wasaaradaha ugu muhiimsan wax ka qaban kara laftigooda in la keeno. marka in la isku qasto oo dhanka farsamadana wax laga eego, dhanka xasiloonida siyaasadeed iyo jawiga dadka abuurita laftigooda lagu soo daro, meesha ay ka imaanayaan ama baarlamaanka ka yimaada ama ka yimaadaan banaanka oo bulshada rayidka ka yimaadaan, laakiin in labadaas meel wax laga fiiriyo, midaasaan soo jeedin lahaa.
mahadsantahay wasiir Baafo.
bismillaahi raxmaani waxaan is leeyahay, hadda waxaanu ku jirnaaba gabagabadiiba waqtigii laga sugaayey ra-iisul wasaaraha inuu soo bandhigo golihiisa soo bandhigo. waxaa laga yaabaa ra-yi fara badan oo dhismaha ku saabsanba inayna hadda taladan ku aadi doonin, laakiin waxaan markaad fiiriso dadweynaha Soomaaliya, markaad fiiriso meel kasta ha joogaano, aqoon kasta ha lahaadaano, waxay kulligood wada dalbaayaan xukuumad taya leh oo micnaheeda ay tahay xukuumad shakhsiyaadka ku jira wasiirada noqonaya, qof walba meesha loo dhiibo uu hawsheeda ka adag yahay, waayo arrinimana uu leeyahay. guud ahaan xukuumadda inay noqoto xukuumad daacad dadka u noqota, oo ay ka go-an tahay in isbedel ay dhaliso oo afartan sano ujeedooyinka laga leeyahay iyo howlaha yaalla fuliya.
waa mahadsantahay Brofesor Daqarre. haddii aan ku siiyo ra-iisul wasaaraha waa dogtoray oo dhowaan waxaa laga sugayaa inuu xukuumad cusub soo magacaabo, xukuumaddaas uu soo dhisayo ra-iisul wasaaraha halkee isleedahay ha ka keeno, xukuumad caynkee ayaase loo baahan yahay?
xukuumadda laga sahayo waxaa aada u fiicnaan lahayd inay dad soo shaqeeyey oo dowladnimada hore uga soo shaqeeyey inay yihiin. runtaan waxaan aaminsanahay mashaakilka Soomaaliya waxaa qeyb ka ah qof aan weligii dowlad usoo shaqeynin oo dowladdii xil curus loo dhigo, wasaarad loo dhigo. scientifically waxaa caadi ah oo isku raacsan nahay qofku in aqoon ay shardi tahay, khibrad inay shardi tahay. ana waxyaabaha lagu saleeyay ayaan jeclaan lahaa waan arkaya prime ministerka oo lahadla la kulmaya agaasi meesha guud ee wasaaradaha dalka oo runtii dad experti ah, ayagoo kaleeto ragga wasiirada hore usoo noqdo kaleeto, dad xildhibaan soo maro kaleeto, dad mutqana environmentiga maamul ama siyaasadeed fahmi kara. marka dhinacyadaasaan yaan ugu doorbidi lahaa. ujeedaduna waxay tahay oon qofku waxa uu yaqaanuu ka shaqeyn karaa, marka dad fahmi kara wasaaradihii ama wakaaladihii dalka inuu soo xulo, saasa la jeedinayaa shay. anugu waxaan aada usoo jeedin lahaa oo kula talin lahaa prime ministerka iyo madaxweynaha in xukuumadda banaanka laga keeno oo baarlamaanka iyo xukuumadda isku qasmin.
Doctor Cali Dhuux aan siiyo.
bismillahi raxmaan raxiim. waan salaamayaa saaxiibada iyo ula jira dooda iyo dadkana dhegeysanaya. xukuumadda la doonaya horta waxa weeyaan, aniga saan u arko dad xoogaal in la keeno, xoogaal macnaha waxa la yidhi xaajishaqan iyo xoogaal baa jira mugtahay, hajjaqan wax la yirmaasho wax la noqoto isagu leedahay laakiin xogalka muhiimsan xogalka waxaan u jeedaa dad wadanka wixii ka dhacay ogaa joogay banaanka aan ka imaano outsider isan ahayn waxa dalka ka qaldan fahamsan waxa la yiraahdo awrka dambaawrka hore sanqaadka suu leeyahay xukuumadihii ka horreeyay wixii ka qaldanay ay garan karaan waxay la socon wayna ay ogyihiin aqoontiire oo education backgroundkooda u fiican yahay marka anagu waxaa la isleeyahay xukuumad noocaasa in la kiro ayaa muhiima oo ka bedelan hadda kuwii hore wixii adiga wadadii shalay aad ku abowday inaad maanta haddana ku abowda waa ayaa darro kale waa in ay xukuumaddani ka fikirtaa wixii ay dowladihii hore la dhaqaaqi waayeen oo wasiiro tayla ay keentaa oo xoogaala oo dalka joogay oo internala gudaha laga keero waxaa ii soo haray in laga dhigo xildhibaan macnaha wasiirada laga dhigo xildhibaano iyo banaanka laga keeno sida saxda oo fiican haddii suurtagalaysa banaanka in laga keena wanaagsan waayo qofka inuu isagoo xildhibaan haddana wasiir ahaado meesha fadhiyo oo laba bosishin isku hayo accountabilitiga bay taasi meesha ka saaraysa laakiin waa hadday suurtagelaysa waxaan ognahay xildhibaanadu markay iska waayaan xukuumadda liiskeeda inay diidayaan bayna ansixiyaan marka haddii aan caqabadaas laga cabsanaynin oo taas inay timaado aan laga baqayna waxaa fiican gebigoodu banaanka in laga keeno oon hal xildhibaanba laga dhigan wasiir
waa mahadsan tahay wasiir Baafo sida aad og tahay howlaha u yaala xukuumaddan cusub waxaa ugu weyn abaaraha dalka ka jira xilligan marka qaab sidee ayaa loo baahan yahay in loo wajaho abaaraha ba-an ee dalka ka jira
hadda abaarta waxay soo gaartay waqti dadko dhan ay wada dareemeen gobollada dhan ay ka jirto waajibaadka ugu weyn horta horeeta wax ka qabashada abaarta waxay saaran tahay dowladda ay saaran tahay waajibka dowladda laga rabaan waxay tahay kow inay xooggaal noqoto oo ay taqaano degmo walba iyo tuulo walba dhibaatooyinka ka jira iyo xaaladaha ka jira inay taqaano waxaa caado noqotay in maxaan ku dhahdaa wararka aan dalka ka helino iyo abaarta iyo dadka ku dhibaataysan aan ka helno hay-adaha caalamiga waxay la tahay taasina ceeb waxay ku tahay dowladnimadeena ceeb ku tahay waxaan qabnaa 26 wasaaradood oo qaarkood u qaabilsan dabagalka iyo ka warhaynta xaaladaha dalka waxaa horta hore loo baahan yahay inaad ku duulaan tagto xogta adiga aad haysato maalin walbaba in la yidhaahdo waxay yidhaahdeen waxay sheegayaan in la yidhaahdo inaan horta aan ka gudubno aan naqaano xaalada aan naqaano labo markaasna in qorshe la dejiyo qorshahaasna uu ahaado qorsho dowladda iyada ay dejisay ama hogaanka ay u hayso oo ay soo dhexgelayaan mashaariicda iyo barnaamijyada hay-adaha kaletan ay wada oo laga warqabo ayna noqonin laba maamul oo isbarbar cararaayo aan war soo haynin mid dowladeed iyo mid hay-adaha caalamiga ay wataanaysan noqon
Professor Daqare xukuumadda dhowaan uu soo dhisi doono ra-iisul wasaare Xamisa howlaha u yaala waxaa kamid a xaalada abaaraha ee baan ee dalka ka jira inay wax ka qabato qaab nooce ayaad ku talin lahayd in abaarahaas wax looga qabto
saddex dhinacba waxaa loo baahan yahay gurmad laga sameeyo dowladda dhexe waxaa la rabaa dowladda soomaaliya waxaa la rabaa inay gacan weyn ka geysato hadday tahay dowladda dhexe hadday tahay dowlad goboleedyada iyo hadday yihiin dowladaha hoosera gurmadkaas dowlad ahaan la bixiyo waa qasab waxaa kaloo iyadna muhiima dadka soomaaliyeed ee shacabka soomaaliyeed ayagu markaas iscaawiya in ayagu maadaama ay dowladnimadu ayaga ka bilaabato kuna dhamaato inay iscaawiyaan waa muhim taasna waa qodob muhima waxaa kaloo jira hay-aad u xilsaaran madaxweynaha jamhuuriyadda wuxuu magacaabay erge gaara oo arrimaha u xilsaaran abaarooyinka oo hadda meelo badan hadda kaalma gaarsiiyo gobollo badan dabcan hay-addaas iyo hay-ado kale oo gobollada iyo degmooyinka laga sameeyaba waa muhim faktorka weyne maqa waxay tahay in sufikii dowladaha hoose ee dalka oo runtii horumarinta u xilsaaraha iyo ka hortagga abaarooyinka oo ownershipkii dadkii ahaa ee dowladnimada iska lahaa waxaan u malaynayaa koonfurta hadda ugu daran xagga abaaraha laga soo bilaabo gaalkacyo ilaa mataqaana badhaadhe dubada hoose waxaan malaynayaa waa 56 degmo aan u malaynayaa haddii ay 56 degmo ay dowladihii hoose jiri lahaayeen oo 10,000 oo xildhibaanada golaha deegaanka jiri lahaayeen oo laanihii fulinta jiri lahaayeen oo laamihii adeeg bixinta oo mataqaana subsidy delivery-ga jiri lahayd xogayaasha dowladaha hoose iyo agaasibasha waxa dowladda iyo milishiyada ridabay jiri lahayd waa la iscaawin lahaa marka waajibaadka dowladda aan ka sugeyna madaxweynaha jamhuuriyadda iyo prime ministerkiisa waxay tahay si abaarahan iyo problemkan soo hay looga nabadgalo in hoos loo daadajiyo xukunkii
doctor cali nuux maxay tahay aragtidaada ku aadan qaabka abaaraha wax looga qaban karo
bismillahi raxmaan raxiim aniga aragtidayda waxay tahay horta niga abaartani waa abaar marka la fiiriyo 1974 abaarta ka dhacday dalka soomaaliya u agtahay macnaha waxa laga yaabaa inay xoogaa ka hooseyso laakiin waa abaar aad u ballaaran xilligaas dadka dowladda xoog leh ka jirtay oo iyadoo la tacaashay nidaamyo ay madaxda qaran ay martay haddii maanta awooddaas aan lahaan lahayn nidaamkaas aan mari lahayn oo ahaa dadka in la tirakoobo la dejiyo lagu booqdo meelaha markaasi abaaruhu ka dhacday la ogaado inta ay leeyihiin iyo waxay u baahan yihiin marka kabaasa tiyaas hadda dowladdani ma laha laakiin anigu waxaan soo jeedinayaa horta dadka loo magacaabayo oo tusaale guddiga abaaraha oo kale waxa weeyaan iyo ergeyga gaarka ee madaxweynuhu magacaabay dadka horta shaqeynaya adeegaya oo u adeegaya dadkaas oo mutadacnimada uu shaqeynaya ama dowladda ka socdaba inay noqdaan dad ammaanada ku wanaagsan oo waxa la yidhahda nimbuka ninba ahan wax looguma dhiibaya ammaanada loo dhiibay geynaya siday yihiinna u gudanaya inay noqdaan oo dad la xulay oo ilaahay ka cabsanaya oo xishoonaya oo dee aakhiradooda u baqaya inay noqdaan anigoon soo jeedinaya kow markii la helo ammaanadaas dadkuta waa laga gungaari karaa baahida jirta
xasan mudan adoo soo koobaya abaarahan sidee wax looga qaban karaa maxaase u yaala xukuumadda ra-iisul wasaare xamse lagu wado inuu soo dhiso
horta abaartu sida saaxiibadeeda ay ka dhawaajiyeen marxaladay maraysaa marka aad stageka marka ay dabiici tahay oo abaarta ay dhaceyso way dhaceysa horta abaarta wax la joojin karo la celin karo ma yani geographical ahaan cimil ahaan meesha aan ku hadno laakiin marxalada labaad oo dambe markii lasoo gaaro in waxaan laga jawaab bixiyo ayaa waxaa jira gaabis dhanka maamulka iyo dowladnimada yani ani waxaan qabaa hay-adaheena dowliga way iska tabaryarayn sax waaye laakiin dadka wakiilka ka markaasi madaxda ay hay-adahaas ku jira in lala xisaabtamaed hadda abaartan dhacda waxay ahayd shaksiyaad qaar in shaqada laga qaada oo waxay ahayd ay lala xisaabtamo mas-uuliyadda yani sababta abaartaasi looga jawaab celi waa in lala xisaabtameed oo dadka qaar ay shaqooyinkooda ku waayaan marka malkaas waxaa ka jirta isla xisaabtan la-aana ka jirta shaksiyaadka madaxda ka ah marka abaarta dhaceysa daawanaya iska jiifanaya markay abaarta meel xun soo gaartana macaawin iyo qeeladhaan sameynaya in lala xisaabtamo waay marka hay-adaha way tabaryariin laakiin dadka madaxda ka laftooda la isla xisaabta la-aana taas waa mid midda kale waxyaabaha aan ku darayo waxaadii lasoo jeediy waxaan dhihi lahaa abaarteedna wax hadda bilowda maahan taariikhay leedahay muddo dheere soo socotay waxaan soo jeedin lahaa in la sameeyo dad khubaro ah oo aqoon-yahaniin oo soomaali waxbartaa jira oo arrimahan abaaraha iyo deegaankii waxaan ku takhasusay jaamacada ka baxay dadkaas in la uruuriyo oo ay dowladdu raadiso meel la geeyo cilmi baaris la sameeyo aqoon la sameeyo kadib waxyaabaha ay soo jeedeen ama tulooyinka ay soo jeedeen in lagu dhaqaaqo
brofesor daqarre sidaan ognahay dowladihii dalka soo maray waxa ay ku guulaysan waayeen dhammaystirka dastuurka qabyo qoraalka haddaba dowladda madaxweyne xasan sheekh tallaabo caynkee ayaa looga baahan yahay inay qaado si dastuurka loo dhammaystiro
runtii tallaabada loo baahanya waxay tahay dastuurka la dhammaystiro jawaabta wasaarta noqonaysaa waxaa runtii ficnaan lahayd dastuurka horta inaan dib ugu noqono meeshu ka yimidiis uu ku bilowday runtii 2004 waa la sameeyey markaad akhrido runtii referendum ka socoto qaab political agreement uu qoran yahay ballantu waxay ahayd 2 sano gudaheed in dastuur loo bedelo marka may dhicin wakti dheer ba nagu soo gaaray waa dastuurka ugu wakti dheer inta looga yahay dunida dhowr iyo 20 sano oo bin aan iska furan aan dhammaystirnayn marka waxaan aad ugu faraxsanahay madaxweynaha iyo teams inay aada fahamsan yihiin dastuurkan iyo problemka uu qabay xanuunadu leeyahay waxaan rajeynaynaa marka wax baan laga qabto oo leeshiisiiyo qodobadiisa daraasan iyo cutubihiisa iska hor imaanaya mid kamid a danada tilmaamo waxaa kamid a for example cutubka 7-aad iyo cutubka 8-aad waa col oo labada lacada fulinta in la siiyo for example labada cutub waxaa col la siiyaa cutubka 5-aad ee dastuurka oo hanaanka dowlad goboleedyada marka la fiiriyo maadaama dee uu sheegayo cutubkaas soomaaliya inay tahay dowlad dhexe iyo dowlad gole dowladaha hoose problem baa ka jira waxyaa fara badan hanaanka federalismka xitaa siduu yahay kuma qeexana siduu yahay ma koonfurba ma waqooyiba ma federalism qabiileys oo kaada jiro kale taada wax badan baa halaysan qaran siyaasadiisa dhabta waa dastuurka marka in wax laga qabto aad baan runtii u fariya insha allah
amaasantahay cali dhuux
dastuurka waxaa lagu sheegay waa abbaha qaanuunka sharci haddaan ujirin bulsho ma jiri karto bulshona ma jiri karto sharci la-aan marka dowladda de inay qaanuunka iyadoo markaas waxa wadanka ku hogaamiso oo ay dastuurka dhammaystirto waa laga rabaa waa waajib u yaala laakiin tallaabada iyadoo ay qaadaysa de iyadaa iskaleh so laakiin dastuurka haddii la dhammaystiro arkaa aniga in cid walba de levelkeeda ama limitkeeda ay ogaanayso oo aan waxa hadda la isku qabsanaya ay meesha ka baxayaan marka siyaasadahan la isku haysto ama local ha ahaadeen ama national ha ahaadeen waxaa keenaya waxweyn waa dastuurka oo aan dhammaystirnayn marka dawladdu marka dastuurka inay nabad tirto oo waddanku qaanoon rasmi ah u yeesho oo maxaa la yiraahdaa oo cid walba moogta sharciga ka sareeya popular sovereignty waxa la yiraahdaa jira oo cid walba in qaanuun ka sareeyo oo lagu la xisaabtamo kara imaanaysa marka waxaan dawladdu qalga rabaa waa shaqada laga rabo ay qabanayso 4 sano xog ugu badan oo laga rabo in dastuurka ay dhameystirto ebay ku tahay dastuurka qabiya dawladdani in xilku ka dhamaado oo ma aha tan
xasan mudane dawladihii dalka soo maray ay ku guul dareysteen inay dastuurka dhameystiraan dawladda xasan sheekh qab noocee ayaad isleedahay dastuurka waxa uga qabato
harta mashruucan dastuurka in la dhameystiro muddo meel soo gaaray hadda sanadada u dambeeya guddiga xil saarnaa shaqo fiican ay qabteen boqolkiiba 87 xasan meel fiican ay soo gaarsiiyeen hal arin in isla fahmo muhiim ah farsamo ahaan dastuurku waxa lay qaban karaa meel fiican waa la soo gaarsiiyey laakiin yani siyaasadda mushkilad ka taaya markasto siyaasadda caqabad ku ah marka ani waxaan soo jeedin lahaa sanadka ugu horeeyo mudnaanta koowaad hal la siiyo maadaama sanadka ugu horeeyo la isla joogo oo la istaansan yahay ugu yaraan xitaa la kala gagambana waayo sanadada dambe dagaal isku qaadan dowladda dhexeeya siyaasadda waxa in la isfahmo ay suuragala marka sanadka koowaad ba mudnaanta koowaad shaqooyinka la qabanayo 7 shaqo ama 10 shaqo ugu horeeya mudda koowaad ha laga dhigo dastuurka la dhisay waayo waa la isla socdaa waa la istaansan yahay wax badan ayaa la qaban karaa siyaasaddan heshiisaa lagu yahay marka siyaasadda hortaagane sanadka koowaad waxa laga qabto saasaan dheelaanay
aad oo maasan tahay wasiir baafo maxay tahay taladaada ku aadan in dowladdan cusub oo dadku u wada han weynyahay ay dastuurka wax ka qabato
dastuurkan ka shaqeynaysa muddo dheer bay soo qaadatay haddana meelba la soo gaarsiiyey anigu waxay la tahay guddiga madax banaan madax banaanidiisa inuu adeegsado oo la helo talo guddiga kasoo baxday oo kasoo dhammaatay oo usoo gudubta siyaasiyiinta usoo gudubta in la helo maarta waxaad moodaysay in guddiga xoogaa la dabray oo hay-adihii kaleeto baarlamaanka iyo wasaaradii maxaa dastuurka iyo inay la qabsanayeen dhamaystirka shaqadaasi la qabsanayeen waxaana markii dambe loo bedelo wax la wada shaqeynaya laga dhigay maarta guddi madax banaan saas looguma talagalin guddi madax banaan waxaa loogu talagalay inuu siyaasadda ka madax banaanaado xukuumadda ka madax banaanaado dad sarsan yaqaana oo si fiican u garanaya howlaha kan u garanaya ay inta meel fadhistaan ay tala soo jeediyaan taladoodan markaas lasla fiiri maad wixii waa isla wada xanibeen markaana waxaan dhihi lahaa horta guddiga hala siiyo awooddii ula hala siiyo faragelinta laga dhaafo
dhegaystayaal haddii aan idin xasuusiyo intiina dhowaan lagu soo biirtay weli waxaynu ku dhex jirnaa barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo aanu maanta ku eegayno guud ahaan howlaha culus ee horyaalla xukuumadda la filayo inuu dhowaan soo magacaabo ra-iisul wasaaraha soomaaliya waxaana barnaamijka marti ku ah oo ka qayb qaadanaya wasiirkii hore ee beeraha cabdi axmed maxamed baafo xasan cumar axmed xasan mudane oo siyaasadda afrika ka dhiga qaar ka mida jaamacadaha magaalada muqdisho brofesor cabdiraxmaan cabdulaahi daqare oo bartay sharciga iyo doctor cali dhuux maxamuud maxamed oo falanqeeya arrimaha siyaasadda aan usoo laabto barnaamijka dowladihii dalka soo maray waxaa looga bartay in mar waliba ay isqabsadaan madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha taasoo keeni jirtay dib u dhac ku yimaada howlihii dowladdu inay qabato looga baahnaa haddaba waqtigan sidee looga baaqsan karaa khilaaf ka dhex urta labada mas-uul aan siiyo doctor cali dhuux
waa maadantaha xasan horta aniga waxaan u arkaa khilaafka imaanaya ama dhex mara prime ministerka iyo presidentaha inuu yahay structural yahay horta wax un shaqada ku xiran inay yihiin laba qof kasta oo wada shaqaysa waa isqabanayaan shaqadaana keenaysa uma arka inay tahay nacayb labadooda ka dhexeeya waxaa kaloon u malaynayaa ama aan hubaa inay tahay dastuurka inuu asal u yahay biis u yahay oo de dastuurku meelna dee awoodaha uu ku sheegaya prime ministerka awoodaha madaxweynahana uu sheegaya marka waxaa moodaa awoodahaas iyadoo midba uu qodob dariishanayo inay iska hor imaanaya isku dhacayaan marka waxaan isleeyahay waa horta intractable situation markaas un xaalad muuftahay in la maanajgareeyo ay adag tahay haddii aan dastuurka wax laga qaban haddii dastuurka wax laga qabto oo marka khaladaadka ku jira awoodda prime ministerka iyo awoodda madaxweynuhu meesha ay isaga dhacayaan la saxo oo situation ay noqdaan oo dee lagu kala saaro waan filayaa uu yaraanayaa
xasan mudane sidaad ogtahay waxaa caado noqotay dowlad walba dalka soo marata sanadihii u dambeeyey ra-iisul wasaaraha madaxweynaha waa isku dhacaan intaasoo ra-iisul wasaaraha la bedelay marka mala jiro meel marjacaha loo laabto maxaa isleedahay waa loo baahan yahay si looga gudbo inqilaab kale uu soo dhex galo madaxweynaha iminka jira iyo ra-iisul wasaaruhu soo magacaabo
horta caqabadii ugu weyneed aan waxaan isleeyahay waa laga gudbay marka uu madaxweynaha ra-iisul wasaare ka dhigay xamse qaladaadka la geli jiray waxaa ka mid ah qofka madaxweynaha marka hore wuxuu keenaya qof jiho kale u socda laakiin hadda waxaad dareemaysaa in wadanku qaad xisbi ahaan uu u socdo hadda xamse iyo madaxweynaha markaa fiiraysa hal xisbiga ka wada imaanayaan marka waa la socotaa aragtida iyo jihada uu madaxweynaha wadankan u geenayo ay isla qaadeen maadaama hal xisbi ay ka wada imaadeen marka khilaafka u badnaa wuxuu ka imaan jiray qofka madaxda inuu keensado qof aan isku jiha ahayn qofka ra-iisul wasaaraha inuu asagana intu usocdo madaxweynahana wadanka uu rabo inuu dhinacaan aado taasaa khilaaf keeni jirta laakiin hadda maadaama hal xisbi ay ka wada imaanayaan dad isku jiha usocdan ay ahaayeen haddana waxaan rajeynaynaa in afarta sano soo socoto in qaabkaas ay ku dhamaystaan oo ii sheeg wadankan uu u gudbo sida hadda saansaanta muuqata in qaabka xisbiyada dadkii isku aragtida ahaa isku xisbiga ahaa inay markaa rajakooyinka ugu sarre inay qabtaan si wadanka uu jiha u yeesho nidaamka xisbiyada badanna loogu gudbo
wasiir baafo isla su-aashan haddaad ka jawaabo
horta haddaad dib u fiirso taariikhda isqabashada madaxweynaha ee wasaaraha intii haddaan soo arkinay waxaa la dhihi karaa dhowr sababood baa ugu wacnaa ko mid khilaafka wuxuu ka dhalanayo mid shaksi ah oo labada qof mad shaksiyan ay isu qaban waayaan mid wuxuu ka dhalanayay labaad siyaasadaha lagu dhaqaayo dalka lagu dhaqaayo inta laysku qabto lagu kala tago midda kalena waxay ahayd xoogag ayaga ku xiran oo banaanka ka ah oo saameyn ku yeesha wada shaqayntooda iyo wada joogooda ku yeesha markaad fiiriso hadda xaalada aan ku jirno waxaan isleeyahay ra-iisul wasaare iyo madaxweyne meel isugu yimid oo labadaas jago wadaagaya waa labadii oo isugu aqoonta badnaa markaad fiirso 20-kaas sano awal waxaa dhici jirtay qof ra-iisul wasaaraha oo madaxweynaha ama isaga uu soo qabsado ama loo keeno oo qoorta laisu geliya la yidhahdo labadiinna waa isku fiicantiin ama isagu yidhah laakiin aqoon faroo badan aysu lahayn waxaan isleeyahay ra-iisul wasaare hadda joogay madaxweynaha aqoontooda markay ugu yaraato ilaa iyo 15 sano way siqaanaa oo ay kasoo wada shaqeeyeen barnaamijyo siyaasadeed oo ayay kusoo wada jireen taas waxay markaa rajo dhalinaysa ah khilaafka inuu yaraan doono maaragtay marka wada shaqeyntooda iyo aqoontooda way fiican tahay itijaaha guud oo siyaasadeed waa waxa maxaan qasida hadda khudbadood marka aad ku iswaafaqsan yihiin laakiin waxaa dhici kara arrimo inta lasii socda soo baxa oo ay afkaar kala duwan ka yeeshaan ayaa dhici kara oo khilaaf ka dhalan karo waxaa kaloo dhici kara tii kaloo iyagana taagnayd oo dadkii banaanka ka jooga saameynta ku lahaa iyagana meel bay fadhiyaan oo siyaasada maxaan ku dhahaa dhinacbay ka karinayaan labada khatar oo marka kusoo socota waxa weeye arrimo aan lagu talagelin oo inta dhasha mowqifyo kala duwan la kala qaato waa khatar waxay ku tahay wada joogooda
professor baqare sidee looga baaqsan karaa khilaaf ku yimaada madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha sidii horay u dhici jirtay
mafaakilkii taariikhiyan dhici jiray ee khilaafka madaxweynaha ee prime minister waxaa qeyb ka ahaa dastuurka hidaayatana waa sheegay cutubka 8-aad iyo cutubka 7-aad isbedelka marka reformka lagu sameynayo dastuurka ee hadda aan ka hadlaynay inay taa qeyb ka noqto arrimaha especially madaxweynuhu waa madaxa dowladda runtii waxay tahay in political programka uu madaxweynuhu ku galay doorashada inuu noqdo prime ministerku mid kaabaya waxay ugu wanaagsan kusoo koobi kara taas weeyo waxaan rajeynaynaa for example yani foreign policy oo kale automatically madaxweynaha inuu yeesho wuxuu ahaa taliyaasha ciidamada qalabka sidoo kaleeto adu jamiic awaamir inay madaxweynaha ka fasho prime ministerkuna uu noqdo mid kaabaya ama xoojinaya aragtida iyo siyaasada madaxweynaha xaqiiqada marka laga hadlayo taas weeyo xukuumadda marka saasan ka rabnaa
برايم منستر حمزة أفرت السنة وحياه فرضا وهو بين هريالا ودهروتي دستوركا ديمقراطيتي إن حقوق الأبناء تجيو إن دولتي وصل للصلاية نوضك أن يصل للصوا وحياه ووين ورتيو فرضا وهو جان في ضلك مانته من غيره عن رتيو كقبنا هذا بالنسبة للشقي والمسؤولين الصوا نخضي أو إن استدي يعني دلوا حبر شيء تصرف فيه أو رنتي أنا معلن كان نجع ما دام هو هاي وحبنا من فكر بنا وقاس دولنا بحنا إن مركزي وحبنا نقطه سيما تتعلق سنية مثل الشعب والحكومة با إن السياسة المسؤولين هكذا بيستغنوا وهي مركبة جلالة ما دلنا نصار
عشان موضوع ذلك الصومالية تم إنتي نظامك فيدرال كالغاتي وحجري وضع شقين الآن وبحيسي دولة دلحقية مامول قبل يدير حبناها كاه هذا من حيث إن الله سميع شيء صورت قال أمك وتوضع شقيه ونعكسن أو لحمرته دولة الحين دولة قبل جذا
فرت المشكلة جرت حواي مركع أي دولة عصب دلته مع مقولة جذا ولكم صور الجستان يعني قارك كم إذا على جيها بين مركز أي فهم ويان قاف أي دولة صدرت وقصد لكن وحن أدم كافير الشيء صدق أصله هي دنا مثل هذا جارة أدم مركع شخصيات كأ أو مرحلة كأ دولة قبل جذا أي لغي أبا إن مسحدوا الكويان دولة فدرالك مرة قارن ولغي أبا إن أي عكسيها إن الدريمة يعني إن دولة فدرالك وحكة سكا قادمش وحاكلوا جرح وغيروا دفت مدحدا نقون عيو دولة قبل دولة جوغة وحاجر فهم درعة شاكو حاجر تليا الله مدامة معنى إن وحكة سكا إيك إشتاد حركة إن الربان سنة دارما دفاع عقل مركية تنادو سياسة دارما هدفة دا وحياة بغن وحاجر أوروبا دولة فدرالك إن هيسوتو marka qoliyi kale u xirran in dawladda federaalka ay wax ka soo qabsadaan waayo dhaqan waxa soo jiraa oo muddo badan soo sameysmay in la xurjiyo aan awood la siiyo dawladaha darafyada ama dawlad goboleedyada ayadoo tii dhexe la daciifinay laakiin sidii saxda waxay tahay in dawlad goboleedyadu inay yihiin caruurtii dawladda federaalka inay tahay hooyada ilmahaasi dhashay marka in xushmad iyo qadarin iyo wada shaqeyn in lagu wada joogo ayda shaqooyinkii wixii la kala yaqaan wala kala xisb toogaa in la sameeyo dibtoon oo dawladdii federaalka specialty waxa badan isku ixtiraamo marka taasa keenaysa qofka oo mas'uuliyadda saara oo fahma oo ka dibna dawladdii federaalka la shaqeeyaa wax badan ay taraysa saxaqadan
wa ma soo tahay wasiir baafo
bila rabo in la helo jawi siyaasadeed oo ay ku wada yihiin la rabo laba arrimood la iska ilaaliyo mid waxay tahay dawlad goboleediyada oo u qaata inay ka madax bannaan yihiin dawladda dhexe oo waajibaadkii dawladda dhexe ay lahayd iyagana ay dhinac ka fuliyaan xabiir isku qabtay kamid yani afarta qodob ee dawladda dhexe loo si gaar loogu cayimay oo dastuurkan u cayimay baa waxaa dhacaysay in dawlad goboleediyadana ay iyagana dhinac kaga jireen waxay taasi muujinaysaa marka waxay awoodda dhexe ay ku haysteen waajibaad ku haysteen marka inaynaan ay noqon qolada waxaan ku raadaa ayagana budo gooni u tumay inayna noqon nin akale tan oo mid xal iska ilaalinta u baahan waxay tahay dawladda xilka shirkeeda inayeen inkirin xaqiiqada dalka ka jirta iyo maamulada tan ee dawladda goboleedyada ka jirta inayna inkirin maartay labadaas waxa looga bixi karaa waxa weeye waxaan ku jirnaa wali dawladda sidii aan ku jirnaa ma dhameystirna ma taqaana marka wax noo hadda xeerar iyo nidaam noo dhigsan oo aan hore ka raacayna ma jiraan waxaan wax la dhisaay weeye waxaan ay wax ku hagaagsan yihiin niyad wanaag is ogol iyo raayo la isku dhisto
aad u mahadsan tahay professor daqare sidee 40 sano ay soo socota dawladda dhexe iyo dawlad goboleedyada u wada shaqeyn karaan
runtii dastuurkan waxyaabaha uu caddeeyey waxa qayb ka ah sida dawladda dhexe iyo dawlad goboleedyadu u shaqeeyaan laakiin isku darro tobankii la soo dhaafay hanaankii goboladu dhaqmayeen runtii totally wax khilaafsan bay ahayd dastuurka duqa dalka waa dawladda dhexe dawladda dhexe waxay duq u tahay dawlad goboleedyada halka dawlad goboleedyadu ay duqay u yihiin dawladaha hoose horta insaas loo qeexaa muhiima haddii tahay siyaasadda arrimaha dibadda iyo haddii tahay waxyaabo fara badan iyo kulli waxa weeyaan dawladda dhexe iska sababta waxay tahay dawlad goboleedku waxaa wakiilka baarlamaan baa wakiilka senatora wakiilka anything waa loo fadhiyaa wakiiladu waa fadhiyaa iyadoo intaa jirto waxaa arki jirtay inay waxyaabo badan oo khalad dhici jireen waxaa rajaynayaa bisaylka hadda maanta jirta oo dadka soomaaliyeed ay gaareen siyaasiyiinta iyo goboladii isteedkii dawladda dhexe taa inay dhammaato oo markay macnaheedu tahay shaqo in la qabto in loo gudbo iyadoo waxa ay toqonimada iyo daarasho ama tilmaamaha dawladda dhexe lagu shaqeynayo
calaamad sidee maamul goboleedyada iyo dawladda dhexe ay u wada shaqeyn karaan afarta sano ee soo socota
بسم الله الرحمن الرحيم وما كنت عارفنا وعني أرتوح نوركا سلوغو شغين كلا انت وحن كور مرينة يا هرت ماشي علادو كشفتو أرتوح مدى لبا ميلوت اي علادو ووين كشفتها معنا وضا شغين تا دولو داح ما خايا دولو دا نحيا لبا دا صاحب هاي سياسة جانو أكرام بيس بولس وقبل الكلسان و خوائلة دا مركا استوديو دا مركا سلو حوين وبغن عما مدح لكا حتى حل بامدي كلها كشري يقوليه بسيدة دا ayaa markay qabtaan ee maamul goboleed iyo dawladda dhexe waxay la fasanayaan maamul goboleedka ayaa markaa clan business policy sheekadu ay sidaas u agtay ee midda kalena waxay tahay gobolka labaad oo waa dastuurka dastuurka weeyaan oo aan markaas waxa weeyaan aan la dhameystirin marka dastuurka hadii la dhameystiro oo qol walba limitkeeda ee levelka ay joogaan dastuurku uu cadeeyo siyaasadan qabiilka ku dhisan laga gudbo oo Soomaalida ay istoorato oo tabulation force la gaaro oo clan based policy aan ka baxno deeya ku haboon baasha ay noqoto waxa weeyaan labadaas ciladood baan haysata marka inta ay siyaasadda qabiil ku dhisan tahay oo marka maamul goboleedka ninka madaxa uu carodo ay reerkiisa la carorayaan haday wasiirayeen iyo haday xildhibaanayeen oo taagnaanaya khilaafku way sanu aqli celinaynaan dastuurkan uu qabiil yahay horta labadaas waa cilad taagan waa labada dhabarka ka jiraysa markaas waxa weeyaan dawladda dhexe
ugu dambeyntii wasiir baafo xalku muxuu yahay sideesha dawladda cusub ay ugu guuleysan kartaa in afarta sano ee soo socota dalka ay u diyaariso inay ka dhacaan doorashooyin qof iyo cadab
waxayna tahay meesha laga bilaabay waxay tahay guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka in la hawlgeliyo kow uu soo bandhigo qorshaha uu ku fulin karo muddadan afarta sano ah waajibaadka laga rabo haddii ay ku dhamaystiri karaan iyo haddayna ku dhamaystiri karin iyo waxa loo baahan yahay xukuumadda dhexe inay ku taageerto guddigaasi si hawshaasi loo fuliyo waxyaabaha ugu horreeya loo baahan yahay in la qabto waxa weeye in la dhamaystiro shuruucda ku xiran doorashooyinka ku xiran in la dhamaystiro dabcan taasina waxay ku xiran tahay afgaradka siyaasadeed oo loo baahan yahay isagana inta laisla garto in maxaan ku daana dhameeyo aniga waxaan qabaa qof ahaan waxaan qabaa doorashooyinka soomaaliya ka dhaca markaad fiiriso sida ugu fiican marka la bilaabayo qaabka aan qaadanayno inuu ahaado qaabkii somalilan ay ku bilowday qaabkii puntland ay hadda ku bilowday in la qaato waa maxay qaabkaas qaabkaas waxa weeye waa doorasho axzaab tiro badan ay ka qaybgelayaan axzaab tiro badanna hadhowta dambeeto ma wada geli karaan marka in laga bilaabo doorashada tan lagu soo boodayo qaranka inta laga daayo in doorashada deegaanka laga bilaabo oo ay noqoto axsaabta ay meesha kusoo tartamaan axsaabta kusoo baxdana ay qaranka usoo gudbaan waa sida ugu fiican
brofesor daqare
waajibaad horta dawladda laga sugayo waxaa kamid a doorasho qof iyo codada in la gaarsiiyo runti waxa weeyo dastuurkeena chapterka koowaad qodobkiisa koowaad multi party system buu dhigayaa hanaanka xisbiyada badan iyo doorasho dadweyne inay jirto waa looga fadhiyaa marka su-aashu waxay tahay yaa gelahayo maxaa doorashada dhahaa yaa la dooranayaa waa su-aal runtii muhiima 329 xildhibaan hadda inoo jira keliya maha baarlamaanku baarlamaan weynihii baa dhiman waaniga dayta lahaa koonfurtii bartamaha soomaaliland tusaale soo qaatay ilaa 56 degmood ayaa jirta yaan daan sheegay oo degmadiiba laga rabo 120 xildhibaan kula degaan waa 1200 oo xildhibaan weeye marka waxa weeye inta doorashada weyn aan la gaarin sida hadda walaalkii uu sheego kaleeto in la sii tijaabiyo doorashada golayaasha deegaanada dalka oo runtii aada loogu tartamo nasiib wanaag waqooyi galbeed soomaaliland iyo waqooyi bari puntland way u dhisan yihiin systemka lagu jiraa in koonfurtii bartamaha soomaaliya lagu tijaabiyo yaa iskale markaa tijaabada yahay ugaadintaas waxaa iskale guddiga doorashooyinka madaxa bannaan oo howlaha maamulka iyo maaraynta doorashooyinka iskale marka in dhamaystiro haddeer lasii bilaabo runtii waa ka sugaynaa dowladda iyada oo markuu nidaamkan doorashooyinku socdo kuwa kale ay socdaan oo amnigi uu socdo oo dimuqraadiyntii kale ay socoto oo dahriinta dhaqaalaha uu socdo oo waajibaadyadii kale dowladdu ay socdaan haddana haddeer in lasii bilaabo runtii aada u fiican tahay saasaana ka rajaynaa dowladda
cali waxay sidee doorasho qof iyo cada ay dowladda iminka jirtaa dalka u gaarsiin kartaa
waa maadsan tahay doorasho qof iyo cada constitutional waa dastuur waa dowladdu inay qabatana oo laga rabaa waa laga fadhiya doorashada dadban oo dadban lama rabo arba markii aan ka warbariyo kaliya waxaan aaminsanahay in la sameeyo shuruucdi koow sharciga waxa uu shuruucda ka qaybsan qorsh marka la rabo inay dawladdu wax qabato waa in horta sharciga constitutionka weeyey dijisa constitutionka doorashada shuruucdi iyo xeerarka weeyey dijisa waa in la hawlgeliyaa guddigii doorashada madaxa banaana waa in la hawlgeliyaa marka guddigii la hawlgeliyo shuruucdiina la dhameystiro xeerarkii doorashada oo way sahlanaanaysaa waxaan aaminsanahay marka in dhaqaalihii dowladdu ku qaban lahayd iyo amnigiina ay gacanta kale markay gacantan mido ku wado shuruucdii iyo guddigii ay ku shaqeynayaan gacanta kale bidixna inay ku wado amnigii iyo waxaa la yiraa wacyigelintii iyo dhaqaalihii asna waa inuu barbar socdaa doorashada afar sano kabacdi la qabanaya ana waxa soo jeeda maanta in la bilaabo qorsheheeda maanta in la bilaabaan rabnaa sanadkan koowaad sarafti yar in la bilaabo dowladda bilowdo oo ay tubto dadka moogtahay waayo horta sacada lagu barxaa laakiin hadhowta waxay noqonaysaa kama gaarna iyo riwaayaddaas hadhowta la yeeli maayo marka waa inay dowladda adeer ay samayso shuruucda
adigaa soo gabagabaynaya xasan mudane sidee dalka doorasho qof iyo coda ay dowladdan u gaarsiin kartaa afarta sane ee soo socota
horta waxaan xoojinaa dooda dhahaysa in hadda la bilaabo marka doodaha ku saabsan doorashada qof iyo codka inay hadda bilowdaan inaan waqti inuusan naga lumin taas waa mid midda kale aniga hadda ismalaha qof kastoo soomaali waa codayn karaa laakiin ugu yaraan xitaa in hadda tirada u dambeyso hadda codeynayso in aada 2 million 3 million wax ka badan dada inay codeeyaan in la gaarto waxaan kaloo aada u taageersanahay arrinta kaloo laga dhawaajiyo in baasha aan kor laga bilaabin laakiin heer degmo hoos in laga soo bilaabo oo laba shaqada isla socdaan dhismaha golayaasha degmooyinka iyo u diyaargarowga doorashooyinka
intaas ayaynu dhegaystayaal kusoo gabagabayneynaa guud ahaan barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo ay maanta igala qayb galeen wasiirkii hore beeraha cabdi axmed maxamed baafo xasan cumar axmed xasan mudane oo siyaasadda afrika ka dhiga qaar ka mida jaamacadaha muqdisho brofesor cabdiraxmaan cabdulaahi daqare oo bartay sharciga iyo doctor cali dhuux maxamuud maxamed oo falanqeeya arrimaha siyaasadda tan iyo kulanti dambe waa xasan kaafi qoyste oo idinkaga tegaya sidaa iyo nabadgelyo.